ceļš pie Kristus. 8. nodaļa. Pieaugšana Kristu. Sirds pārmaiņa, kuras rezultātā mēs kļūstam Dieva bērni, Bībelē tiek nosaukta par jaunpiedzimšanu. Vēl tā ir pielīdzināta zemkopja izsētās labās sēklas uzdīgšanai. Tātad tie, kas tikko atgriezušies pie Kristus, ir kā pat labam piedzimuši bērni, kam jāpieaug līdz pilnīgam vīra un sievas augumam Kristu Jēzū. Un līdzīgi tīrumā izsētajai labajai sēklai, tiem jāizaug un jānes augļi. Jesaja saka, ka tie tiks saukti par taisnības kokiem, kas kungam dēstīti viņam par godu. Tā no dabas ņemtie piemēri mums palīdz labāk saprast garīgās dzīves noslēpumainās patiesības. Visa cilvēku gudrība un izveicība nespēja radīt dzīvību visniecīgākajā dabas priekšmetā. Vienīgi pateicoties dzīvībai, ko devis pats Dievs, var eksistēt kā augi, tā dzīvnieki. Tāpat arī garīgā atmoda cilvēku sirdīs tiek radīta vienīgi tās dzīvības spēkā, kas nāk no Dieva. Ja cilvēks nepiedzims no augšienes, tad viņš nevar kļūt par tās dzīvības mantinieku, kuru dot nāca Kristus. Tāpat kā ar dzīvību, ir arī ar pieaugšanu. Tas ir Dievs, kas liek pumpuram izplaukt un ziedam nest augļus. Viņa spēkā attīstās sēkla un dod pa priekšu stiebru, tad vārpu, tad nobriedušus uz graudu svārpā. Un pravietis Hozejs saka par Izraēlu, ka viņš ziedēs kā lilija. Viņa pārtiks no paša audzētās labības, lai paši sacerotu kā labības ceri un zaļotu kā vīna koks. Un Jēzus mums pavēl, ņemiet vērā lilijas. Stādi un puķis neaug pateicoties savām rūpēm, raizēm vai piepūlei, bet uzņemot visu, ko Dievs ir sagādājis šo augu dzīvības uzturēšanai. Bērni ar saviem spēkiem nespēja palielināt savu augumu, lai cik ļoti to vēlētos. Un arī tu esi tikpat nespējīgs ar savām rūpēm un pūlēm panākt garīgu izaugsmi. Stādi un bērni aug, uzņemot no savas apkārtnes visu, kas sekmē to dzīvību, gaisu, saules starus un barību. Ko šīs dabas dāvanas nozīmē augiem un dzīvniekiem, to Kristus nozīmē tiem, kas viņam uzticas. Viņš ir to mūžīgā gaisma, sauli un vairogs. Viņš būs Izraēlam kā rasa. Viņš nolaižas lejup kā lietus uz nopļautām pļavām. Viņš ir dzīvais ūdens, Dieva maize, kas nāk no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Ar nesalīdzināmo dāvanu, savu dēlu, Dievs visu pasauli ir ietvēris žēlastības atmosfērā, kura ir tikpat reāla kā gaiss, kas apņem zemi. Visi, kas izvēlas elpot šo dzīvību dodošo atmosfēru, dzīvos un izaugs par pilnīgiem vīriem un sievām Kristu Jēzū. Kā zieds pagriežas pret sauli, lai tās spožie stari varētu pilnveidot tā skaistumu un harmoniju, arī mums vajadzētu pievērsties taisnības saulei, lai saņemtu debesu gaismu un mūsu raksturs attīstītos Kristus līdzībā. Par to domāja Jēzus, sacīdams, palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Lai dzīvotu svētu dzīvi, tu esi tikpat atkarīgs no Kristus, kā zars augšanā un auglīgumā no koka stumbra un saknes. šķirtam no viņa, tev nav dzīvības. Tev nav spēka pretoties kārdināšanām vai pieaugt žēlastībā un svētumā. Paliekot viņā, tu vari augt un zelt. Saņemot dzīvību no viņa, tu nenokaltīsi un nebūsi neauglīgs. Tu būsi līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm. Daudzi domā, ka daļa no darba jāpaveic viņiem pašiem. Grēku piedošanā tie ir uzticējušies Kristum, bet pēc tam cenšas dzīvot pareizi paši ar savām pūlēm. Tomēr katrs šāds mēģinājums cietīs neveiksmi. Jēzus apliecina, bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Mūsu pieaugšana žēlastībā, mūsu prieks un derīgums, viss ir atkarīgs no savienības ar Kristu. Sadraudzībā ar viņu ik dienu, ik stundu, paliekot viņā, mums jāpieaug žēlastībā. Viņš ir ne tikai mūsu ticības iesācējs, bet arī pabeidzējs. Tas nozīmē, ka Kristus ir pirmais, pēdējais un vienmēr klātesošais. Viņam jābūt ar mums nevien mūsu ceļa iesākumā un noslēgumā, bet katrā solī. Dāvids saka, es to kungu vienmēr turēšu acu priekšā. Ja viņš man ir pa labo roku, es nešaubīšos. Tu jautāsi, kā es varu palikt Kristu? Tādā pašā veidā, kā tu viņu pieņēmi sākumā. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā. Taisnais no ticības dzīvos. Tu nodevies Dievam, lai viņam pilnīgi piederētu, lai viņam kalpotu un paklausītu, un tu pieņēmi Kristu par savu pestītāju. Tu pats nevarēji izpirkt savus grēkus, ne arī pārmainīt savu sirdi, bet nodevis sevi Dievam, ticēji, ka viņš to visu tavā labā izdarīs Kristus dēļ. Ticībā tu kļuvi Kristus īpašums, un ticībā tev jāpieaug viņā, dodot un ņemot. Tev jādod viss, tava sirds, tava griba, tava kalpošana, jānodod sevi viņam, lai paklausītu visām viņa prasībām. Un tev jāņem viss, Kristus, visu svētību pilnība, lai viņš mājotu tavā sirdī, lai būtu tavs stiprums, tava taisnība, tavs mūžīgais palīgs, kas piešķir tev spēku paklausīt. Nododies Dievam ik rītus, dari to par savu pirmo pienākumu, lai tava lūkšana ir, pieņem mani, ak kungs, pilnīgi par savu īpašumu. Visu savus plānus es nolieku pie tavām kājām, izmanto mani šodien tavā darbā. Paliec ar mani, un lai viss mans darbs tiek padarīts tevī. Tā vajadzētu darīt ikdienas, katru rītu nodoties Dievam jaunajai dienai. Atvēli viņam visus savus plānus, lai tie viņa gudrībā un providencē tiktu piepildīti vai atmesti. Tā dienu no dienas tu varēsi atrasties Dieva rokās un tava dzīve vairāk un vairāk veidosies Kristus līdzībā. Dzīve Kristu ir miera pilna dzīve. Var nebūt spēcīgu jūtu uzliesmojumu, bet jābūt pastāvīgai, mierīgai uzticībai. Tava cerība nav tevī, tā ir Kristu. Tavs nespēks ir savienots ar viņa stiprumu. Tava nezināšana ar viņa gudrību, tavs vājums ar viņa nezūdošo varu. Tev nav jāskatās uz sevi, ne arī prātam jākavējas pie sevis, bet jāraugās uz Kristu, lai prāts pievēršas viņa mīlestībai, viņa rakstura skaistumam un pilnībai. Kristus pašaizliecība, pazemošanās, skaidrība un svētums, Kristus nepārspējamā mīlestība, tas ir temats dvēseles pārdomām. mīlot viņu, sekojot viņa piemēram, dzīvojot pilnīgā atkarībā no viņa, tu pārveidosies viņa līdzībā. Jēzus saka, palieciet manī, šie vārdi sniedz priekšstatu par mieru, nemainīgumu un uzticību. Viņš vēl aicina, nāciet šurp pie manis, es jūs gribu atvieglināt. Arī dziesmnieka vārdos saklausām tā pati doma. Esi klusi tā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Un Jesaja apliecina, mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku. Arī te nav runa par bezdarbību, jo pestītāja aicinājumā apsolījums dot mieru ir savienots ar pamudinājumu darboties. Ņemiet uz sevi manu jūgu, tad jūs atradīsiet atvieglojumu. Sirds, kas vispilnīgāk dus Kristu, būs visdedzīgākā un visrosīgākā viņa darbā. Kavējoties pie paša es, prāts tiek novērsts no Kristus, spēka un dzīvības avota. Tāpēc Sātans pastāvīgi cenšas novirzīt uzmanību no Kristus, tādā veidā kavējot dvēseles savienību un kontaktus ar Jēzu. Pasaules prieki, dzīves rūpes, grūtības un bēdas, citu kļūdas vai paša vainas un nepilnības, lūk, kam viņš cenšas piesaistīt prātu. Neļauj viņa viltībai tevi maldināt. Daudziem, kas tiešām ir apzinīgi un vēlas dzīvot Dievam, viņš ļoti bieži liek kavēties pie savām kļūdām un vājībām, un tā, atšķirot tos no Kristus, cer iegūt uzvaru. Mums nevajag savas domas piesaistīt tikai sev, dzīvojot šaubās un bailēs, vai tikai tiksim glābti. Tas viss dvēseli attālina no mūsu spēka avota. Uztic savu dzīvi Dievam un paļaujies uz viņu. Runā un domā par Jēzu, lai es pazūd viņā. Atstāj visas šaubas, aizcen savas bailes, saki kopā ar apustuli Pāvilu. Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Meklē mieru Dievā. Viņš spēj pasargāt to, ko tu viņam uzticēsi. Ja tu nodosies viņa rokās, tad viņš tevi vadīs, un tu tā spēkā, kas tevi mīlējis, kļūsi vairāk nekā uzvarētājs. Kristus, pieņemdams cilvēka dabu, piesaistīja cilvēci sev ar tādām mīlestības saitēm, ko nevar saraut nekāds spēks, izņemot paša cilvēka izvēli. Sātans pastāvīgi piedāvās vilinājumus, lai mūs pamudinātu saraut šīs attiecības. Tas ir, lai mēs šķirtos no Kristus. Ir jāsargās, jācenšas un jālūdz, lai mēs nepadotos kārdinājumam izvēlēties citu kungu, jo mēs vienmēr esam brīvi to darīt. Turēsim savu skatu pievērstu Kristum, un viņš mūs pasargās. Raugoties uz Jēzu, mēs esam drošībā. Nekas mūs nespēj izraut no viņa rokas. Pastāvīgi uzlūkojot viņu, mēs topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Tieši tā pirmie mācekļi kļuva līdzīgi dārgajam pestītājam. Kad mācekļi dzirdēja Jēzus vārdus, tie sajūta, ka viņš ir tiem vajadzīgs. Tie meklēja, tie atrada un tie sekoja viņam. Tie bija ar viņu mājās, pie galda, vientulībā, darba laukā. Mācekļi bija kopā ar viņu kā skolnieki ar skolotāju, ik dienas no viņa lūpām saņemot svētās patiesības mācības. Tie raudzījās uz viņu kā kalpi uz kungu, lai uzzinātu savu pienākumu. Mācekļi bija cilvēki, līdzīgi mums. Viņiem bija jāizcīna tā pati cīņa ar grēku, tiem bija nepieciešama tā pati žēlastība, lai dzīvotu svētu dzīvi. Pat mīļotais māceklis Jānis, kas vispilnīgāk atstaroja pestītāju līdzību, pēc dabas nebija ar patīkamu raksturu. Viņš bija ne tikai pašapzinīgs un godkārīgs, bet arī nesavaldīgs un viegli aizvainojams. Bet atklājoties dievišķās būtnes raksturam, viņš saskatīja savus trūkumus, un šī atziņa darīja viņu pazemīgu. Spēks un pacietība, varenība un sirsnība, cieņa un lēnprātība, ko viņš bija redzējis Dieva dēla ikdienas dzīvē, mācekļa dvēseli pildīja ar apbrīnu un mīlestību. Dienu no dienas viņa sirdi pievilka Kristus, līdz mīlestībā pret kungu viņš no redzesloka pazaudēja savu es. Viņa viegli aizvainojamais godkārīgais raksturs padevās Kristus pārveidojošajam spēkam. Sirdis kāri svētā gara atjaunojošā ietekme. Kristus mīlestība pārvērta raksturu. Varam būt droši, ka savienība ar Jēzu to visu dod arī šodien. Ja Kristus mājo sirdī, tad tiek pārveidots viss cilvēks. Kristus gars un viņa mīlestība mīkstina sirdi, klusina dvēseli un paceļ domas un ilgas pretim Dievam un debesīm. Kad Kristus atgriezās debesīs, viņa sekotājos joprojām palika kunga klātbūtnes izjūta. Tā bija personīga klātbūtne, pilna mīlestības un gaismas. Pestītais Jēzus, kas ar tiem bija gājis, sarunājies un lūdzis, kas viņu sirdīm bija devis cerību un prieku, bija paņemts no tiem uz debesīm ar miera vēstu uz lūpām, un eņģeļu pulkam viņu uzņemot, līdz klātesošo ausī nonāca vārdi. Redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Viņš debesīs atgriezās cilvēka veidā, un māceklis zināja, ka arī Dieva troņa priekšā viņš joprojām paliks to draugs un pestītājs, ka viņa līdzjūtība nav mainījusies, ka viņš joprojām ir vienots ar cietēju cilvēci. Jēzus Dievu priekšā pienesa savu dārgo asiņu nopelnu, rādot savas ievainotās rokas un kājas, atgādinot cenu, ko viņš ir maksājis par atpestītajiem. Tie saprata, ka viņš atgriezās debesīs, lai sagatavotu tiem vietu, un ka viņš nāks atkal un ņems tos pie sevis. Sapulcējušies pēc kunga atgriešanās debesīs, viņi Jēzus vārdā dedzīgi pienesa savus lūgumus Tēvam. Svinīgā godbijībā tie zemojās lūkšanā, atkārtojot apsolījumu. Ja jūs Tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko nesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Viņi savas ticības rokas cēla augstāk un augstāk ar varenu pamatojumu. Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir arī augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv. Un vasarsvētki tiem atnesa iepriecinātāja klātbūtne, par ko Kristus bija sacījis. Viņš mājos jūsos. Vēl mācekļiem bija paskaidrots, tas jums par labu, ka es aizeju, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Turpmāk ar svētā gara starpniecību Kristus pastāvīgi mājoja savu bērnu sirdīs. Tagad šo ļaužu savienība ar viņu bija vēl ciešāk nekā tad, kad Jēzus pats bija pie tiem. Viņos mājojošā Kristus gaisma, mīlestība un spēks izstaroja no viņiem, tā ka cilvēki tos redzēdam, brīnījās un uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu. Viss, kas Kristus bija mācekļiem, viņš vēlas būt saviem bērniem šodien, jo pēdējā lūkšanā atrastamies mazā mācekļu pulciņa vidū, Jēzus sacīja, bet ne par viņiem vienes lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Jēzus aizlūdza par mums. Viņš vēlējās, lai mēs būtu viens ar viņu, kā viņš ir viens ar tēvu. Ak, kas tā par savienību! Pestītājs par sevi ir sacījis. Dēls no sevis neko nevar darīt. Tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Tāpēc, ja Kristus mājo mūsu sirdīs, viņš mums dod gribu un veiksmi pēc labpatikas. Mēs strādāsim, kā viņš strādāja. Mūsos atklāsies tas pats gars. Un tā, mīlot viņu un paliekot viņā, mēs visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. 8. nodaļas beigas.